Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Зазірнуць у будучыню сваёй краіны мы спрабуем гэтым летам то з дапамогаю варажбітоў і прадказальнікаў, то праз праграмныя абяцанні палітычных лідараў. Сёння гаворка пойдзе пра пакаленне тых 15-20-гадовых беларусаў, якія і прынясуць з сабою заўтрашні дзень. Які ён будзе, залежыць не толькі ад таго, якім чынам лягуць зоркі на небе, ці якую тактыку абяруць палітыкі, але і ад таго, хто будзе ў заўтрашняй Беларусі галоўным фігурантам жыцця ва ўсіх сферах. Перад тым, як перадаць слова збіральніку фактаў і характарыстык Змітру Бартосіку, звярнуў вашую ўвагу на доказы самой гэтай лёгікі пакаленняў, якая ў Беларусі магла б стаць цэлай навукай пра заканамернасці нацыянальнага лёсу. Вазьму для прыкладу сваё ўласнае пакаленне. Гэта сыны Вячаслава Адамчыка і дочкі Барыса Сачанкі, а ўсе астатнія літаратурныя дзеці Караткевіча і Мальдзіса, якія ловяць на сабе бацькоўскі погляд Барадуліна або Тараса. Словам, дзеці так званага філялагічнага пакалення, самага фенаменальнага ў пасляваеннай Беларусі і адзінага, якое не пачувалася і не пачуваецца страчаным. Прыйшоўшы ў пустату савецкай бесканфліктнасці, яны загацілі гэтую пустату гэтак надзейна і трывала, што ўжо іхныя дзеці, ўжо маё пакаленне, маглі не думаць пра апірышча пад нагамі, а класці кладку і будаваць вокны. У 80-е гады мінулага стагоддзя гэта выглядала як другі пакаленскі прарыў у літаратуры, музыцы, мастацтве, палітыцы. Гэтае пакаленне стварыла самвыдат і рок-музыку, талаку і БНФ. Дадало ў літаратуру ўсё, чаго там раней не было і не магло быць. А ўрэшце стала носьбітам пераменаў, якія нацыя перажыла на мяжы 90-х. Ужо толькі дзеля гэтага нам таксама ніяк не выпадае назваць сябе пакаленнем страчаным, як ахвотна называюць сябе тыя, хто належыць да міжпакаленскіх перерваў. Натуральна, і ў перервах нараджаецца культура і робіцца палітыка, але яны нараджаюцца і робяцца адзінкамі, а не кагортамі. Бо ў перервах нацыя і краіна знаходзяцца або ў застоі, або на пераправе, як цяпер. Тут важна захавацца самім, а не змяніць карціну жыцця і свету. Вось жа, ідучы за гэтай лёгікай, можна дапусціць, што чарговы пасіянарны прарыў у беларускай гісторыі настане разам з пакаленнем дзяцей колішніх талакоўцаў і ўнукаў таго слыннага філялагічнага пакалення, акурат тых, каму сёння 15-20 гадоў, і акурат тых, што будуць героямі нашай сённяшняй перадачы. Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» гаворка пра новае пакаленне беларусаў, чые бацькі былі пакаленнем перастройкі, а дзяды належалі да славутага філялагічнага пакалення. Гутаркі падрыхтаваў Змітер Бартосік.
Чаго Беларусі чакаць ад пакалення, якое заўтра прыйдзе на выбарчыя ўчасткі, пазаўтра будзе выхоўваць ужо сваіх дзяцей, а некаторыя зоймуць пасады ў дзяржструктурах? Што для іх родная мова, і ці звязваюць яны сваю бліскучую будучыню з беларушчынай? Па адказы я пайшоў да палітыка маладога, але які ўжо паспытаў смаку перамогі. Сябра БНФ Алесь Міхалевіч пазалетась выйграў мясцовыя выбары ў Мар'інай Горцы. Перамогу не ў апошнюю чаргу здабыў дзякуючы таму, што рабіў стаўку на маладых выбарцаў.
Ці надовго нам, людям беларускай мовы, беларускамоўным, заставацца меншасцю?
Мне здаецца, што карэнным чынам сітуацыя зменіцца толькі пасля таго, як сітуацыя зменіцца ва ўладзе. Таму што большасць цяперашніх маладых жыхароў горада, або вельмі значная частка, гэта людзі, якія спяваюць песні НРМ пад гітару, для якіх беларуская мова з'яўляецца чымсьці прэстыжным, такім сімвалічным, але ў той жа самы час гэта не настолькі ўкаранілася, каб на гэтай мове размаўляць, каб быць белай варонай, каб проста паказваць, што ты трошку адрозніваешся ад іншых. І ў той жа самы час вельмі шмат, усё больш і больш людзей гатовыя з вамі падтрымаць размову на беларускай мове, гатовыя вам адказаць на беларускай мове. І папаўненне прыйдзе якраз праз гэтых людзей, якія в пэўны момант пераканаюцца, што вось гэты час X надышоў, што цяпер можна і трэба размаўляць па-беларуску. Гэта будуць маладыя людзі, гэта будуць жыхары гарадоў, гарадскіх мікрараёнаў. Ёсць вельмі істотнае адрозненне ў валоданні беларускай мовы. Ясна, што тыя людзі, якія скончылі беларускамоўныя школы або 3-5 гадоў вучыліся на беларускай мове, непамерна лепш валодаюць гэтай мовай. І цэлы шэраг прыкладаў старэйшых беларускіх палітыкаў, там, не ведаю, Мячаслава Грыба, там, ці яшчэ каго-небудзь, хто заканчаў беларускамоўныя школы сельскія, пасля ўсё жыццё ніколі не карыстаўся мовай, але заняўшы высокія дзяржаўныя пасады, у момант пераключыўся на беларускую мову, пачаў на ёй размаўляць, якраз сведчыць аб тым, што беларуская мова ў школах, яна дае якраз вельмі прыстойны ўзровень ведання. То есть мне здаецца, што якраз з гэтых гарадскіх жыхароў, цяперашніх, якія сканчаюць расійскія школы, мы атрымаем тое пакаленне, якое будзе вельмі спрыяльна ставіцца да беларускай мовы, але, на жаль, проста не будзе ў стане перайсці на гэтую мову у сувязі з тым, што яны проста не ведаюць.
А зараз давайте перанясемся з партыйнага кабінету на сталічную вуліцу. Маладая сімпатычная пара, якую я папрасіў адказаць на тыя самыя пытанні пра сваё пакаленне, гледзячы па заплечніках, збіралася на пікнік. Ён праз год скончыць педагагічны, яна студэнтка БДУ.
Я лічу, што заставацца меншасцю нам ужо недоўга, таму што людзі становяцца вальнейшымі, рана ці позна яны пачнуць асэнсоўваць, што для іх важней, ну нават не ў сэнсе там нейкага патрыятызму. Проста яны зразумеюць, што это нечто такое адметнае, што іх вылучае. В прынцыпе, няма асаблівай розніцы, якой мове размаўляць. Як паказвае практыка, дастаткова там пары тыдняў.
Я думаю, што заўсёды варта чакаць, таму што, в прынцыпе, надзея памірае апошняй. Не зусім чакаць, сапраўды надзеяцца. Ну, я спадзяюся сам, што, можа быць, я проста скончыў праз год педагагічны універсітэт. Я бачу, што людзі нармальныя вучацца на выкладчыкаў, і я думаю, што яны як-небудзь змогуць сітуацыю паправіць. Ну, в прынцыпе, ўжо сталее ўвогуле, не толькі наш народ, сталее ўвогуле ўвесь свет, проста людзі разумеюць з кожным годам. Ну, это, в прынцыпе, з'ява такая глабальная. І я думаю, што плынях сусветных па нацыяналізацыі там усяго, што толькі можна, там людзі адраджаюць там нейкія ўвогуле забытыя мовы і пачынаюць на іх размаўляць. Я думаю, мы калі на гэтую хвалю трапім, то ўсё будзе цудоўна.
Я думаю, студэнты ВНУ размаўляюць ахвотней і меншукі размаўляюць ахвотней, чым вяскоўцы, таму што, у прынцыпе, адукацыя указывая на то, человек думает и не думает. Ну, звычайно. Я думаю, бывают такие самовучки, какие сами по себе, видите, там, здольные нечто осенсовывать. Или, в принципе, по моих назираниях, люди с вёски не особливо имкнутся. Они это гидятся, и они навод не подтримливают отсюль таких людей, которые сами по себе начинают это дело. Уже вот больше все спрямая белмову, кто николи ранее не воспринимал ее никак. Зараз воспринимает как фишку, там прикол такой, будем там по-белорусски, прикинь, разговаривать.
Год 4 тому я был на Украине, молодь чул тогда еще. Просто они так жартовали, хоть когда разговаривали по-украински, а тем летом я уже шмат больше украинской мовы, там, на этом молоде.
Гаворым з Алесем Міхалевічам.
А наколькі сённяшняя моладзь смялейшая за сваіх бацькоў? Ну, ці, скажам, вальнейшая ў думках? Ці не паспела яна ў большасці сваёй атруціцца, скажам так, ва ўсіх гэтых піянерыях, БРСМах, БПСМах і гэтак далі?
Тое пакаленне, якое жыло падчас глобальных изменений под час распаду Советского Союза, когда гублялись всякие попередние идеалы, находились некие идеалы новые. Это поколение абсолютно смелое, и на мой взгляд, это то поколение, на которое можно и варто опираться в теперешней, у том числе политической деятельности, потому что это поколение, которое не боится, которое выховано как раз не простое, что сиди там, не высовывайся и так далее, а простое, что дозволяется делать все, что угодно, ну, бо таки был час. Закончение этого поколения, это те люди, которые вот пару годов тому закончили, и теперь, так скажем, максимально в этом году закончили школу. Та молодь, якая уже с первой класса школы в подручниках бачила Александра Григоровича Лукашенко, яким батьки знов-таки по-ранейшему почали казать, там, сиди, не высовывайся, вступай в БРСМ, там дают бесплатно это, и то. Это уже трошку иншее поколение. Это поколение, якое у массе своей будет бояться и будет абсолютно конформистским, и будет спробовать робить карьеру у той системе, якая будет на той момент, когда они, скажем, войдут в дорослое життё.
Наколькі матэрыяльныя каштоўнасці ў маладых пераважаюць над каштоўнасцямі нацыянальнымі? Ну, грубо кажучы, чым можна іх купіць? Бесплатным білетам на БРСМ-овскую дыскатэку?
Мне здаецца, што ў большасці постсавецкіх жыхароў матэрыяльныя каштоўнасці, яны стаяць, скажам так, на першым месцы, і яны найбольш варты. То якраз нашым хаўруснікам у пабудове незалежнай дзяржавы, незалежнай еўрапейскай дзяржавы, з'яўляецца тое, што большасць моладзі ведае, што на Захадзе якраз у матэрыяльным плане людзі жывуць лепш. І што той кірунак на Захад, ён з'яўляецца якраз тым кірункам, дзе мы можам прывабіць большасць моладзі менавіта да нашых каштоўнасцяў. Тое, што ёсць прыклады, калі моладзь пагаджаецца ўступаць у БРСМ, для того, каб атрымаць бясплатны там квіток на дыскатэку, ніхто не ўспрымае гэта як пэўны продаж душы, ці ніхто не ўспрымае гэта як тое, што яны адракаюцца ад сваіх, ад пэўных сваіх ідэалаў. Нават у Беларускім Рэспубліканскім Саюзе моладзі, у яго праграме на мясцовым узроўні, асабліва на ўзроўні вёсак ці некіх маленькіх мястэчкаў, моладзь бачыць пэўныя беларускія незалежніцкія ідэалы, бо в гэтай праграме напісана пра незалежную дзяржаву Беларусь, пабудову моцнай, уплывовай, заможнай дзяржавы і так далей, што, ў прынцыпе, адпавядае чаканням і марам большасці моладзі. У той же самы час, калі гэтая моладзь ўжо паступае ва ўніверсітэты, калі яна трапляе трошечку больш пасунутае асяроддзе, больш апазіцыйнае асяроддзе, уже начинаются, скажем, уже никто не продается и не вступает в БРСМ для того, чтобы отримать бесплатный квиток на дискотеку, потому что то есть осяроддзе, в яким они существуют, и, прежде всего, взрост, когда они трошечку постарели, показывает, что можно быть незалежным, можно жить так, как они сами хотят, и при этом не идучи на певные конформистские угоды с державными организациями.
А зараз ізноў перанясемся на сталічны брук.
Ну, бесплатным білетам дыскатэку можна, я думаю, каго заводна купіць. Та халява, то все славяне гэтым адрозніваюцца. Я сходжу на дыскатэку і будзе думаць, як я і раней думаў.
Я думаю, што моладзь не атруціш, калі я галаву не скручваць на гэтым, як было ў савецкіх часах, калі не выхоўваць у вечным страху, а так як зараз, это не страшна абсалютна. Просто, на самай справе, моладзь нашмат вальнейшая. Та не тычыцца, вядома, там таких слоёў сялякіх ПТУшнікаў, сялякіх выхаванцаў хабзы, там, людзей без адукацыі, у прынцыпе. Але ну, нармальных людзей, якія імкнуцца да нечага, то вельмі нават тычыцца.
Не, яна паспела атруціцца зусім іншымі рэчамі. Яна, канешне, смялейшая, але мне эта смеласць не зусім падабаецца. Яны атручаныя якраз такі субкультурай заходняй, сялякімі там кінафільмы, камп'ютарныя гульні і так далей.
Не магу глядзець на шчаслівых тінейджэраў з чырвона-зялёнымі сцягамі. Ну, падчас футбольных матчаў, напрыклад. Вядома, не з любові да Лукашэнкі яны іх уздымаюць, а з патрыятычных пачуццяў. Для якой часткі маладых людзей сённяшняя сімволіка – сапраўдная беларуская сімволіка?
Я заўсёды згадваю сябе, калі я быў школьнікам і калі я набыў самаробны, пачатку перабудовы зроблены кімсьці, чырвона-зялёны значок і хацеў з гэтым значкам, і гэта з'яўлялася выклікам хіба настолькі ж моцным, як сёння у школе ходить с белым-черно-белым значком. И, на мой погляд, тут найважнейшее и самое главное, что наша молодь не выступает на спортивных спаборництвах с российским триколером. Они имеют полную свою символику, и у той же самый час большинство этих людей, або по меньшей мере их значная частка, усведомляют, что есть символика национальная, бело-червоно-белая, и в той же самый час они разумеют, что есть символика державная, червоно-зеленая. И когда они являются завзяторами белорусских футболистов, або белорусских спортовцев, и уживают эту символику, конечно, мне бы хотелось, как бы это были бело-червоно-белые стяги, але у той же самый час я не бачу в этом ничего дредного. Значная частка фронтовцев в початку 90-х годов выховывалась на футбольных матчах, выховывалась на тех матчах, где Динамо Минск перемагала на чемпионате Советского Союза, где просто праз узнятё национального гонора, скажем, регионального на той момент, але связанного в мощной ступени с национальным, повставал молодый белорусский национализм. И тому мне кажется, что большинство этих людей, которые сегодня на футбольных матчах скачут с червоно-зелеными стягами, завтра абсолютно спокойно примут бело-червоно-белый стяг, примут нашу национальную символику. Как раз проблема не у этих людях, потому что эти люди, они уже являются белорусско-ориентованными. Проблема у тех людей, которые все еще думают або некими постсоветскими категориями, або что еще горше думают категориями, что все-таки разом с Россией было бы лучше. Когда, например, люди говорят, что вот наши играли с немцами, после пытаясь, а кто наши? Ну, а кто? Это русские. Серед белорусской молоді таких виказувань становится все меньше и меньше. И все больше и больше той молоді, якая под час матча, наприклад, Німеччина-Росія, будуть завзятерами німецької збірної.
Мае суразмоўцы на вуліцы гэтую думку спадара Міхалевіча падзяляюць не да канца.
Што ім не даем атляць, калі это будзе азначаць, што яны хвараюць за сваю каманду, прызмятляць чым угодна, хаця нучай. Што ім дасці, там яны будуць махаць.
На стадіёне там большасць фанаты. Фанаты махаюць тым, што апранута на камандзе. А так, стаўленне усіх моих сябров, знакомых, та стяга вельми адмовная, потому что все ожидают бело-червоно-белый, який повинен быть, який прыгажэйший и просто роднейший.
Какое ставление у молодых до России? Як до суседней краины, як до краины, откуль може исти небезпека, те, як до краины их неймары.
Один мой знакомый из Могилёва, який робил одну из ресторацій у Могилёве, одной еще, когда его пришла российская девчина, он ее как официант обслуговывал, когда я подошел и запытался, вы так хорошо говорите по-русски, вы, наверное, не отсюда. На что эта девчина с гонором сказала, говорит, я из Москвы. И этот хлопец просто при всех инших официантах, при инших наведывальниках запытался. А Москва – большой город. И это было наилепшей проявой ставления белорусской молоди до России, до Москвы. Никто в Беларуси не боится России. У этом наша велизарная перевага перед Немеччиной, Польшей, ці любой іншай краінай. З іншага боку, беларуская моладзь Расію успрымае абсалютна адэкватна, як штосьці дастаткова вялікае, але ў той же самы час у значнай ступені адсталае ў параўнанні з Захадам. І для беларускай моладзі Расія не з'яўляецца тым кірункам і тым месцам, куды б яны хацелі пераехаць. Абсалютная большасць беларускай моладзі поўнасцю арыентавана на заходнія каштоўнасці, и успрымая Россию не как ворога, але как объективно что-то слабейшее и горшее нават относно своей краины.
Моя заангажаванасць до России для суразмоўцаў на вуліцы подобна на тое увогуле не была зразумелая.
Я до России ставлюся просто, як до краины, з якой можна выцягнуць шмат грошай при жаданні.
Я до Росії ніяк не ставлюся, сусідка географічна, не більш.
Таким чином виснова особисто у мене напрошується доволі оптимістичная. Молодь нельга обвинуватить у здраді, бо каб нечому здрадить, треба спочатку присягнуть. Але людям однараджэння не советским прийти до речаў, яким сапраўды варто присягать, не параўнальна легчэй за поколение іхніх батьков. Такие слоганы, як «каубаса за 3 рублі», «ільготная путёвка ў Сочы», ці, напрыклад, «дастаць без очараді кавёр», гучаць для іх як поўная абракадабра. Вось летняя праца ў ЗША, пагутарыць офлайн ці лішні квіток на крамбамбулю – гэта рэчы цалкам зразумелыя. Па-другое, у іхным пакаленні назаўжды бясслаўна памёр такі мясцовы фантом, так любоўна выпішчаны за савецкім часам, як калхозны язык. Ён яшчэ дзе-нідзе падымае галаву, ажывае, але ўжо не ў бок беларускай мовы. Калхозным языком цяпер гаварыт і паказывает Мінск. І нарэшце галоўнае пудзіла ўсіх нацыяналістаў папярэдняга прызыву. Я маю на ўвазе Расею, краіну, дзе ва ўяўленні маладога беларуса можна крыху падзарабіць, але якую няма патрэбы ні баяцца, ні абагаўляць. А ўжо тым больш не атаясамліваць са сваёй утульнай, сувымернай чалавеку радзімай.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» гаворка пра новае пакаленне беларусаў, чые бацькі былі пакаленнем перастройкі, а дзяды належалі да славутага філялагічнага пакалення. Гутаркі падрыхтаваў Зміцер Бартосік. З адказаў сённяшніх рэспандэнтаў Дмітра Бартосіка цалкам магчыма скласці карціну будучыні, што нас чакае і што ад чаго залежыць. Скажам, пашырэнне роднай мовы ў Беларусі залежыць не ад новага пакалення, а ўсё ж такі ад змены ўлады і дзяржаўнай палітыкі. Пры гэтым новае пакаленне гатовае загаварыць па-беларуску, прыняць мову як дадзенасць. Тое самае тычыцца і сымболікі. Цешыць і тое, што ў лепшы бок змяніліся адносіны да мовы, яна перастала быць калхознай. Новае пакаленне вольнае ў сваіх думках і смелае ў паводзінах – гэта прыкметы пасіянарнасці. Яно арыентаванае на захад і пры гэтым не баіцца Расеі. Гэта таксама ўказвае на ягоную фенаменальнасць. Пакуль цяжка сказаць, якім чынам новае пакаленне ўпіша сябе ў гісторыю, але тое, што яно сябе пакажа, не выклікае сумневу. І таму шмат чаго тут залежыць ад папярэдніх пакаленняў іхных бацькоў і дзядоў. Бо яшчэ адна заканамернасць беларускай логікі пакаленняў – гэта іхнае сутнаснае адзінства. Іншымі словамі, тыя, каму сёння 15-20 гадоў і ад каго мы можам чакаць пераменаў, паводле гэтай логікі прыходзяць у жыццё з тымі самымі ідэаламі і каштоўнасцямі, што і пакаленне Караткевіча або пакаленне перастройкі, пакаленне іхных бацькоў.